Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 6. dan 9. mjeseca. Kao i svaki put u ovom terminu donosimo jedan pogled na sedmicu na izmaku, a posredstvom rubrika kojima smo obilježili najznačajnije događaje i procese. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su na ovim frekvencijama, najviše zbog dnevnih aktuelnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici čete za spašavanje rudnika Zenica nastavili su pripreme za izvlačenje tijela 5 smrtno stradalih rudara u nesreći koja se kao posljedica gorskog udara prekiče dogodila u Raspotočju, javio se šerif Babić.
Od posljedica gorskog udara stradali su Mehmed Izdarević, Mehmed Alija Halilović, Fahir Halač, Fejzo Isaković i Hajrudin Bradarac. Esad Halilović, otac stradalog rudara Mehmed Alije, ističe da je teško primio vijest o pogibiji sina.
Ali eto, da ovaj šta ja moram, tako je kako jest. Ne mere drugčije biti. Dok on ne dođe, vi ćemo. Kad će ga izvajati, možda istra, možda i prestra.
Juče je popodne u jami Raspotočje registrovano je povećano prisustvo plina, ali su umeđu vremenu stvoreni uslovi za izvlačenje tijela stradalih. Direktor rudnika Zenica Esa Čivić ukazuje da su tijela četvorice rudara locirana i trebala bi biti na površini do kraja dana.
4 tijela su tačno znamo lokaciju gdje se nalazi. 5. tijelo još nije locirano, ali realne pretpostavke gdje se on nalazi u njegovo radno mjesto gdje je trebao da bude, mislimo da se on tu i nalazi. Nakon evakuacije, odnosno izbavljanja ovih 4 tijela, treba će dalje raditi na prospekciji tog drugog dijela jame da se dođe do tijela tog 5. nastradalo.
U kantonalnu bolnicu Zenica juče je tokom dana primljeno 26 rudara, od čega je 6 zadržano zbog potrebe za dodatnim pretragama.
Sporazum o primiru u Ukrajini između Kijeva i proruskih separatista poštuje se, javljaju svjetske agencije. Inače, sporazum je sklopljen u Minsku na sastanku kontakt grupe koju su činili predstavnici Rusije, Ukrajine, separatista i OSCE-a. Čelnici Europske unije saopštili su da će oštrije sankcije Rusiji biti usvojene iako je sklopljeno primirje, jer se ocjenjuje kako bi tek trebalo vidjeti hoće li mirovni plan biti sproveden. Prijedlog američkog predsjednika Baracka Obame o osnivanju međunarodne koalicije protiv džihadista Islamske države je snažna poruka podrške Iraku, izjavio irački ministar inostranih poslova Zebari. U udarima sirijskih snaga na uporišta ekstremističke grupe Islamska država poginulo je najmanje 13 civila, saopštila je Observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da će vakcina protiv ebole biti dostupna u novembru i da će se prvo vakcinisati medicinsko osoblje. Sierra Leone će uvesti 4-dnevnu zabranu izlaska iz kuća svojim stanovnicima od 18. septembra u pokušaju da spriječi širenje ebole u državi. Guverner Albanske centralne banke Adrian Fulani uhapšen je zbog optužbe za krađu novca iz trezora. Guverner je uhapšen zbog sumnje da je ukrao 713 milijuna leka, što odgovara vrijednosti od oko 10 milijuna maraka. Najmanje 110 ljudi poginulo je u poplavama u Pakistanu, a u Kini je stradalo 44. Vlasti obje zemlje sumnjaju da ima još žrtava. Na svjetskom košarkaškom prvenstvu u Španiji igraju se 4 utakmice osmine finala. Sastaju se Sjedinjene Države Meksiko, Španija, Senegal, Hrvatska, Francuska i Slovenija, Dominikanska Republika. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima u višim područjima. Jutarnje temperature od 11 do 20, a dnevne između 18 i 29 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Sad je na redu naš mali retrovizor, najavljeni pregled rubrika kojima su novinari Radio Slobodna Evropa pratili dnevne događaje protekle sedmice. Ovu ćemo nedjelju natoč brojnim nelagodama najviše pamti po nesreći koja je pogodila Raspotočje, jedno tragično okno što ga smrt rudara i havarije često pogađaju. Posljednji tužni bilans svjedoči o 5 izgubljenih života uslijed gorskog udara nastalog poslije podrtavanja tla u neposrednoj blizini. Tragični bilans javnosti je saopštio sindikalni lider rudara Sinan Husić.
Nažalost, ove informacije koje sam ja dobio od naših kolega iz spasilačkih ekipa govore o tome da 5 naših komarata nije preživilo ovu nesreću. Ovo su 2 najteža lokaliteta u Bosni i Hercegovini, lokaliteti Stranjani, Raspotoče, morat ćemo svi zajedno pokušati naći sigurnija rješenja za upasljene u ova 2 lokaliteta. Obaveza nam je posle svega ovoga što se ovdje.
Po svemu sudeći, sa stanovištima rudara o bezbjednosti naših kopova slažu se i predstavnici struke i nauke. O tom je govorila rubrika Maje Nikolić.
Gorski udari su nesreće koje prate rudarske podzemne radove. Otkopavanjem otvora ispod zemlje neki otkopi se ne urušavaju, nego periodično može doći do njihovog loma. Ti lomovi ponekad mogu izazvati samo prašinu, a nerijetko izazovu teške posljedice po rudnike rudare. Rudnik Raspotočje, kaže za naš program profesor dr. Edin Delić s Rudarskog fakulteta u Tuzli, poznat je po ovim pojavama. I ovaj rudnik najopasniji je u Bosni i Hercegovini.
Mi, nažalost, u našim rudnicima nismo se suočili sa rizicima te vrste i nijedan rudnik, ne samo Raspotoče, nije proveo mjere kojim bi se, recimo, izvršila prevencija takvih slučajeva.
A o tome da je neophodno mijenjati politiku u rudnicima, poboljšati uvjete rada, stalno upozoravaju Sindikatu rudara Federacije Bosne i Hercegovine. Nedavna obljetnica strašne rudarske tragedije iz 1991. godine, kada je u rudniku Dobrnje u Mramoru poginulo 180 rudara, nametnula je upravo pitanje koliko su se uvjeti u kojima rudari rade uopće popravili. Sinan Husić, predsjednik Sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine.
Rizik postoji i apelujemo na sve, kako upravljačke strukture u Elektroprivredi, rudnicima, tako na izvršnu i zakonodavnu vlast, da se izda na udan iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, sigurnost na radu i uvjeti rada u rudnicima počnu na jedan povoljniji nivo od sadašnjih postojećeg nivoa. Možemo reći da u određenoj mjeri sigurno imamo pozitivne rezultate, ali svakako da mi želimo više od ovoga što imamo.
Prevencija da do ovakvih nesreća ne bi dolazilo postoji, tvrdi profesor Edin Delić. Naime, treba samo preuzeti međunarodne ISO standarde upravljanja rizicima.
Prvo, za razliku od ovog normativnog pristupa kad odgovorna lica provode propise, ako je po propisu nije niko kriv, ovdje se uvodi situacija da se nesreća ne smije desiti, da niste krivi samo ako niste mogli spriječiti. S druge strane, uvodi se termin vlasnika rizika, uvodi se termin monitoringa rizika, uvodi se termin procjene upravljanja rizicima, uvodi se čak termin propuštene šanse, zamalo izbjegnute situacije. Dakle, to bi nametnulo, da kažemo, ne samo rudarskim preduzećima, nego i drugim kompanijama, obavezu da rizike tretiraju kao situacije koje se dešavaju, da ih izlistaju, da naprave registar, da naprave procedure kako će se te stvari pratiti i tako dalje. Dakle, nema potrebe da mi izmišljamo neki bosanski recept ovdje, dovoljno je implementirati standard koji je od 2009. godine u svijetu postao norma.
Međutim, u Bosni i Hercegovini zbog politike koja je ušla u sve pore društva i institucija, teško da će ovaj svjetski standard ovdje i zaživjeti. Dokaz tome je činjenica da profesori s Rudarskog fakulteta, koji je jedina znanstveno-istraživačka institucija ove oblasti, uopće ne sudjeluju u rudarskim projektima. Politika u ovoj zemlji to im je zvanično i propisala.
Niko sa Rudarskog fakulteta po novim tehničkim propisima ne može biti projektant rudarskih projekata, niti može, recimo, mjeriti po rudnicima. To su mjere koje je teško shvatiti, koje jednostavno uvedene su da bi neko bio u komisijama, da bi se mimo plate naplaćivala neka sredstva. Evo, nije ni to problem, ali dajte da riješimo generalno problem sigurnosti rudnika. Dakle, rudari su ostavljeni na neki način na nemilost, da kažem, administrativnom aparatu koji jako malo vodi računa. Mi smo zarobljeni u jednom sistemskim zamkama, u promašajima koji se odrata na ovom rade. Ograničenja koja su uvedena za struku u primjeni rudarskih zakona su vrlo ozbiljni problemi u ovoj državi.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Inače, protekla sedmica prošla je u znaku kolektivne depresije zbog nezapamćenih vremenskih neprilika. Čitavo ljeto, naime, prošlo je u znaku oblaka i kiše, pa nije ni bilo prilike da se saniraju posljedice majskih poplava. Kišni kraj augusta i početka septembra ubio je na terenu nadu da će posljedice proljetnih poplava ikad biti sanirane. Tim prije što nadležni organi nisu pokazali ni trunke volje niti znanja da se ljudima u poplavljenim područjima život olakša. Srećom eto javljaju kako su vodostaje u opadanju, ali ta činjenica neće bitnije popraviti situaciju na terenu. Još uvijek ostaju posljedice, objekti računajući one zajedničke, razrušeni su i vlažni, putevi isprekidani ili opasni. Te su činjenice na nekoliko mjesta onemogućile čak i djecu da krenu u školu na samom početku zvanične školske godine. Čak i oni koji su krenuli, nastavu će pohađati po otežanim, a ponegdje i po sve izmijenjenim okolnostima. Veliku pažnju javnosti izazvala je činjenica da ima i djece što neće u školu zbog uskraćivanja osnovnih ljudskih prava, onih na školovanje na vlastitom jeziku. Tako djeca iz Konjević polja i Vrbanjaca nastavljaju prošlogodišnji protest, a sve se čini kako će se stvar razvijati posve nepovoljno po ukupni sistem školovanja i to u oba entiteta. O jednom tužnom scenariju za naš program je govorio izvršni direktor organizacije Vaša prava Emir Prcanović.
Suština je da sve vodi ka tome da ćemo najvjerojatnije u Republici Srpskoj imati jeli istu stvar kao što imamo u Federaciji. Bojim se ponovo da je to nastavak, nažalost, jedne, ja bih rekao, političke aktivnosti da se kroz najranjiviju grupu, to su djeca, pokuša utjecati na ostvarivanje budućih nekih planova.
U emisiji koja se bavi događajima i procesima odlazeće sedmice nemoguće je preskočiti jednu dosad nezabilježenu policijsku akciju. Sipa je naime, a po nalogu državnog tužilaštva uhapsila 16 osoba koje se borile ili drugima pogodovale i nalagale da se bore na bliskoistočnim ratištima. Kasnije su dvojica uhapšeni puštena, ali je zato najavljen nastavak hapšenja. U ovom programu istraživali smo šta to ovdašnje ljude pokreće da se upuste u džihad u dalekim prostorima za koje može biti nisu ni čuli. Rubrika o tome pravila je Dženana Halimović.
Zvanično desetine, a nezvanično stotine ljudi koji su napustili Bosnu i Hercegovinu kako bi se borili na ratištima širom svijeta, mahom u Siriji i Iraku, a u posljednje vrijeme i u Ukrajini, Izraelu i Gazi, ukoliko se vrate u Bosnu i Hercegovinu, bit će sankcionisani. Zajedno s njima i motivatori, organizatori i financijeri. Bosansko-hercegovačke sigurnosne službe konačno su se trgnule iz letargije, ali hoće li represije spriječiti buduće odlaske na ratišta? Ono o čemu se najprije mora povesti računa jeste zašto se ljudi širom svijeta regrutuju u takve skupine, kaže islamski teolog Muhamed Jusić.
Tu mislim i na ideologiju koja motiviše te ljude, ono što oni osjećaju, što oni vjeruju, kako oni tumače ne samo vjeru nego i realnost u kojoj mi živimo. Sve ozbiljne analize su pokazale da na mobilizaciju takvih ljudi značajnu ulogu igra i socijalna slika. Odakle oni dolaze.
U redovima Selefija u Bosni i Hercegovini bogati su rijetki. Uglavnom se radi o omladini koja nema posla, roditelji su skromnih mogućnosti ili su mladići utočište s ulice našli u redovima koji su ih bili spremni prihvatiti i tretirati ih kao sebi ravne. Ekspert za pitanja terorizma i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović kaže kako bi svi, od porodice do vjerskih zajednica, a i samog društva trebalo da se uključe u rješavanje ovog problema.
Vjerovati da neko u Bosni i Hercegovini koji je prije svega vrlo oskudno obrazovan po svemu ovome što možemo vidjeti, ko može jedva dvije, tri suvisle rečenice o bilo čemu sastaviti. Ko vjerovatno tu Siriju ne može pokazati ni na mapi. Bilo je iluzorno očekivati da ti ljudi znaju u kakav rat idu, na čijoj se strani bore i za čije se interese bore. Očito da tu ima i materijalni poticaja, da tako kažem, i dobar dio mladih ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine odlaze i useljavaju se u tuđe kuće. Ostvaruju zapravo cilj koji u matičnoj sredini možda ne bi mogli postići za nekih 10, 15, 20 godina.
Jedan od autoriteta pokreta Bilal Bosnić iz Bužima, koji je uhapšen u posljednjoj akciji, prema riječima novinara Abde Adžića, koji se nekoliko puta sreo s njim, ne razlikuje se mnogo od svojih sljedbenika.
Radi se o ljudima koji su neuspješni u svom životu. Znači oni se nisu ostvarili. Bilal Bosnić je, koliko znam, bio student u Siriji, jedan od loših studenata. I onda se okrenuo tom selefijskom pokretu i mislio je da će, puštajući bradu, poznavajući loše arapski jezik, da će se ovdje u Bosni i Hercegovini sa svim svojim tim novim učenjima nametnuti kao jedan od vjerskih lidera.
Uzrok se može tražiti u tome da je Bosna i Hercegovina, svjesno ili ne, dopustila da se ovakve grupe izoluju. Dijelom su to htjeli sami, a dijelom ih zajednica nije voljna prihvatiti i razumjeti. Zbog zatvorenosti mnogi se plaše, a dobar dio stanovništva, uključujući i muslimane, ih ne podržava i ignoriše. Sve ovo je doprinijelo njihovom ekskomuniciranju i mistifikaciji.
Naš Arnes Grbešić je odmah poslije hapšenja posjetio mjesto koje je prvo palo na pamet najvećem dijelu ovdašnjih ljudi, selu Bočinja. Njegova reportaža donosi nam jednu novu sliku.
Uhapšeni Ibrahim Delić stavove o ratu u Siriji iznosio je u brojnim video porukama koje se mogu vidjeti na YouTube-u. U jednom od obraćanja koje je opisano kao odgovor povodom proglasa rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine o stanju u Siriji, Delić je govorio o podršci snagama koje se bore protiv sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. U tom videozapisu između ostalog je naveo.
I treba da vidimo i da govorimo o tome i da pomažemo. Ja sam obično braću, da pomognu tu braću, vala i braća imaju svijest. I daju novac, i hoće da idu, i iće, niko ne može spreći da idu. Da imamo ko će spreći da idu.
A upravo su video obraćanja Ibrahima Delića bila razlog zbog kojeg su se od njega distancirali preostali Bošnjaci koji žive u magleskom selu Bočinja, kaže njihov predstavnik Semen Dizvić.
Zbog toga video smo mi njemu i rekli ili demantuj ili nisu še sa nam, mi ne želimo da imamo mi probleme rad tebe, razumiješ ti, ako imaš tvoje mišljenje, to je tvoje mišljenje, a ne moje mišljenje. Nas 13 na jednu stranu, on je bio na jednoj strani.
Rizvić, koji kao i ostali stanovnici Bočinje bošnjačke nacionalnosti ne voli da se naziva vehabijom zbog svog izgleda, kaže da u posljednje vrijeme uhapšeni Delić nije bio član njihovog džemata. Pored 13 bošnjačkih porodica u selu Bočinja kod Maglaja živi oko 200 povratnika srpske nacionalnosti. Predsjednik ove mjesne zajednice Boro Jevtić kaže da su lokalni Srbi za policijsku akciju koja je obuhvatila i njihovo selo čuli uglavnom iz medija. Na pitanje da li ih je uznemirilo hapšenje stanovnika Bočinje Ibrahima Delića, Boro Jevtić je odgovorio ovako.
Ako je neko krivično djelo počinio, treba da odgovara. Za svako krivično djelo, a kamoli za to njihovo, šta su oni. Akcija je bila, narod jednostavno faktički neki su znali, neki nisu.
Boro Jevtić kaže da su odnose između Srba i Bošnjaka u Bočinji korektni.
Ovdje imamo samo poplavljeni i nepoplavljeni. Nema Srbina, Hrvata, Muslimana, Bošnjaka, ovog onoga. Znači poplavljeni i nepoplavljeni. Čim je došla pomoć, ja sam ravnomjerno dijelio i Srbima poplavljenim i Bošnjacima. Oni kad su dobili neku pomoć, isto su tako dijelili. Nema tu, imamo dobru saradnju. I ovaj dio što se desio jučer neće narušiti našu saradnju u narednom periodu.
Da hapšenje Ibrahima Delića neće narušiti međunacionalne odnose u Bočinji, misli i Semen Rizvić.
Ne, nijekom slučaju, potpuno njima jasno, mi su već upoznali. Znamo ko je ko. Znači, mi ovdje imamo imenje prezvena, nismo više tabori. Znači, nema onaj tabor srpski i ovaj vama. Ne, nego zna se ko je Boro Jefi, zna se ko je Semin Didi, zna se ko je Ibrahim Deli, zna se znači imena. I zna se svak ko je šta radi.
Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svjedočeći o tome kako u programima Radio Slobodna Evropa dužnu pažnju poklanjamo izbivanjima u komšiluku, donosimo rubriku o tome kako dok ovdašnji ljudi idu na Bliski istok, oni tamošnji bježe u suprotnom smjeru, sreću umjesto na istoku traže na zapadu. Naravno da je balkanski prostor prirodni put za ovu migraciju. Sve to stvorilo je idealnu priliku za ilegalni biznis, za enormne zarade na nesreći drugih ljudi. Po svemu sudeći, jedna od ključnih tačaka nelegalnog transfera je Crna Gora, sugerisao je kolega Esad Krcić.
Prema policijskoj dokumentaciji, šverc nelegalnih imigranata kroz Crnu Goru košta od 3,5 do 4 hiljade eura, a policija je naročito zabrinuta zbog rasta broja tražilaca azila, odnosno zloupotrebe sistema od strane migranata kojima obezbjeđuju privremeno legalan boravak, predah i prikupljanje sredstava za dalji put. Podaci prikupljeni u saradnji sa Direkcijom za azil MUP-a Crne Gore za period od 2011. do septembra 2013. godine pokazuju zabrinjavajući trend rasta broja tražilaca azila, piše u dokumentu uprave policije. U centru za azilante trenutno se nalazi 35 lica, rekao nam je direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac, koji naglašava da taj broj stalno varira.
Jedan dio, možda neki manji procentualno, ne želi da bude smješten u centar za azilante i onda vjerovatno nekim drugim ilegalnim ili drugim aktivnostima napušta našu teritoriju. Znači, broj onih koji iskaže zahtjev da traži azil i oni koji se u centru smješta je uvijek različit i uvijek mora biti u centru manji.
Državljani Turske uz pomoć prevoznika i taksista iz Crne Gore ugovaraju i organizuju poslove švercovanja imigranata na najčešće Kurda, navodi se u policijskim dokumentima čije izvode objavljuje Dnevnik vijesti. Dalje se navodi da se imigranti preko Crne Gore švercuju za cijenu od 3,5 do 4 hiljade eura po osobi, a prema istim podacima postoje tri glavna pravca prebacivanja Kurda preko teritorije Crne Gore, avionima iz Istanbula do Podgorice, a dalje vozilima ka Bosni i Hercegovini odakle ih prevoze u Hrvatsku i Italiju. Drugi pravac vodi iz Turske odakle se autobusom ili avionom ilegalni imigranti prebacuju do Albanije, odakle se raznim vozilima ili taksijem švercuju ka Crnoj Gori, preko Ulcinja ka Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji. Treći pravac šverca je iz Albanije preko Crne Gore ka Srbiji, dalje ka Austriji preko Beograda ili Subotice. Prema podacima policije, osim Kurda preko Crne Gore su prebacivani i imigranti iz Pakistana, Alžira, Maroka, Afganistana, Sirije, Tunisa. Problem je evidentan, ali mislim da Crna Gora postiže dobre rezultate u njegovom rješavanju, rekao je za naš program član Skupštinskog odbora za bezbjednost i funkcioner vladajuće DPS Luis Škrelja.
Mislim da je problem svih država u tranziciji, a pogotovo ovih gdje i mi pripadamo u tom balkanskom grotu.
Imajući u vidu i dokumentovan podatak da azilanti boravak u Crnoj Gori koriste za predah i takozvano prikupljanje sredstava, nameće se pitanje da li privremeno legalan boravak koristi za određene kriminalne aktivnosti.
Ostaćemo u komšiluku, ovaj put u Srbiji. Tamošnjim kolegama nije promakla najnovija akcija revizorskih službi koje su odlučne raščistiti račune u partijskim kasama. U uvidu način na koji se finansiraju političke partije, vjeruje se, bit će barem djelimično zauzdan talas korupcije, jer je nelegalno finansiranje partija, posebno njihovih izbornih aktivnosti, najveći podstrek za korupciju na svim nivoima. Rubrika o tome pravila je Iva Martinović.
Revizorski tim će sljedeće godine u partijskim centralama kontrolisati godišnje izveštaje o poslovanju, ali i trošenje tokom kampanje ako bude izbora. Aleksandra Jerkov iz opozicione demokratske stranke kaže da bi osim što će revizori kontrolisati način na koji stranke troše sredstva koja su im na raspolaganju, verovatno trebalo obratiti dodatnu pažnju na način na koji stranke prikupljaju sredstva za finansiranje kampanja i svakodnevni rad.
I to je nešto što ne sme biti predmet nekakvih procjena da li je neka stranka na vlasti ili u opoziciji. Mislim da kriterijumi po kojima će državni revizor kontrolisati ove stvari moraju biti vrlo jasni. On ne sme biti selektivan u svom radu.
Revizijom parlamentarnih stranaka biće kontrolisano trošenje novca koje partijama stiže iz javnih izvora. Ona je jako važna jer su javni izvori otprilike 80% ukupnih sredstava koje se okreću kod političkih aktivnosti, kaže Zoran Stojiljković, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koja kontroliše i privatni javni izvori iz kojih se finansiraju stranke i način trošenja tih sredstava.
Nije u kampanjama i u finansiranju stranaka toliko veliki novac koliko je to odlučujuće mjesto da se uspostavljaju ti koruptivni lanci vezani za javne nabavke, tendere, učešće na investicijama i prosto kontrola nad svim tim novcem je neophodna.
Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbija, kaže da je bilo krajnje vrijeme za ovakvu kontrolu političkih partija.
Da je možda to ne 5 do 12, nego 12 i 5, jer po mom mišljenju osnovni činioci, akteri korupcije u svim sferama su političke stranke, tako da pročačkati redove političkih partija, to je trebalo prvo.
Ko finansira političke partije od uvek je bilo intrigantno pitanje. Javna je tajna da su mnoge stranke pare primalo tajkuna. Zoran Stiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije kaže da se partije što se tiče zakonske prakse i normativa od izbora do izbora i svake godine od kako agencija sprovodi kontrolu disciplinuju, ali da ne treba imati iluziju da je time stavljen pod kontrolu taj sivi breg ili zona finansiranja stranaka.
Legalnost u finansiranju političkih partija trebalo bi da bude pod paskom javnosti i nadležnih organa kod nas, posebno u ovo predizborno vrijeme kad je dodatni novac itekako potreban. Ali pažnji ne bi smjeli izmicati ni druge smicalice kojima se partijski štabovi služe u cilju kupovine biračkih duša. Tako eto, premda zvanična kampanja još nije započela, ovdje se dosjetili pa su predizbornu utrku već započeli. Za ovu su rabotu izabrani najvjerniji mogući partneri, podobni i podatni mediji koji se, prema običaju, unapredno bacaju naručje željenim budućim gazdama. Kako nam je to opisala Selma Boračić.
Malu analizu natpisa iz BH medija napravio je i profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz.
Prema, na primjer, oslobođenju, zasigurno je da će pobjednik predstojećih izbora biti DF i Emir Suljagić kao kandidat. Prema nezavisnim novinama, na primjer, Mile Dodik je neusporni svesrpski autoritet od Kosova do daleke budućnosti. Večernji list već je proglasio HDZ pobjednikom, a vas, naravno, Radončića. U takvom mentalnom smučivanju biračkog tijela ne vidi se ružno lice stvarnosti i potreba da politika definira viziju izlaska iz dugoročne ekonomske, kulturološke, moralne i svake druge krize u Bosni i Hercegovini.
Standardi profesije, ali i preporuke Vijeća Europe o izvještavanju medija o predizbornim kampanjama, kao što su pravičnost, uravnoteženost i nepristrasnost, uglavnom se ne poštuju, smatra profesor Tuzlanskog univerziteta Enes Osmančević.
Uglavnom je riječ o medijima koji imaju veću ili manju dozu pristrasnosti, inkliniranja ka pojedinim ideologijama, političkim partijama, liderima ili kandidatima, i imamo također slučaj da političke partije, odnosno lideri, imaju i svoje medije.
Prema mišljenju novinara i dopisnika Hine iz Sarajeva Ranka Mavraka, većina privatnih medija služi kao oružje stranačke propagande.
Mislim tu prije svega na medije koji su u privatnom vlasništvu, no također je takav dojam i za neke koji bi trebali biti javni servis i koji se zapravo stavljaju funkciju jedne stranke i čelnika te stranke, bez obzira na to koje pozicije oni zauzimaju trenutno.
Ruku na srce, mnogi BH mediji objavili su rezultate anketa koje su navodno pokazale volju i spremnost građana da daju podršku baš određenom kandidatu. Međutim, da bi ti rezultati bili relevantni i u skladu sa pravilima profesije, neophodno bi bilo isto tako obznaniti javnosti informacije o tome ko je radio i po čijem nalogu anketu, na kojem je uzorku provedeno ispitivanje javnog mnijenja, te period kada je ispitivanje urađeno.
I za kraj jedna rubrika posvećena budućim izborima, ali iz jednog posebnog ugla. Naši muzičari su naime odlučili da podstaknu ljude da iziđu na predstojeće izbore i da, uzimajući stvar u vlastite ruke, usmjere budući razvoj zemlje. Rubrika o tome pravila Ivana Bilić.
Jedan od bendova koji su hrabro iskazali svoje mišljenje o političarima je No Rules iz Tuzle, čija je numera upućena upravo političarima i njihov najveći hit. Iako datira još iz 2006. godine, pjesma je i danas jednako popularna. Nastala je u suradnji desetak umjetnika, a autor je Goran Čampara.
Ne može čovjek da ne pjeva o to. Koliko god htio, ne može, što te pogodi stanju u kojem živiš, gledaš to svaki dan. Jednostavno pjesma sama izađe.
Pjesme o lošoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini su bezvremenske. Barem za sad nema naznaka da će i za nekoliko godina biti drugačije, smatra Čampara.
Mi smo Banda Olara svirali, znači tad kad je 2006. smo je snimili, 2007. je izašla, znači na CD-u. Svirali smo je možda 4-5 puta uživo. I onda nismo svirali do prije godinu dana, ali konstantno ljudi traže pjesmu. Da smo i počeli ponovo svirati uživo. Znači te pjesme sad koje ja napišem, volio bi da griješim, će biti aktivni za 7 godina. Jer ja mislim da ovo ovako stanje će se samo nastavljati.
Opći izbori 2010. godine donijeli su novo nezadovoljstvo. Opjevao ga je sarajevski bend Validna legitimacija.
Piješ mlijeko ptičije, član si stranke ničije, ne daš se idić friciju da rušiti provinciju. Uživaš li ti? Dok vetro povlačiš u filčan državi.
Ovogodišnji opći izbori bili su dobra inspiracija za mladi hip-hop band Brutal Protest iz Banja Luke. Novi album izlazi uskoro, a na njemu je nekoliko pjesama koje se odnose na BH politiku.
Vrati pare, ti amater, školu ima mali kakve od nje bajde. Nema mladosti ni zdravlja, nema posla, nema pravde, mladi hodaju bez glave, kontaju palit odavde.
Prilika se stvara već u listopadu, napominje Petar Runjajic iz Brutal Protesta.
Ne očekujemo ništa da će sad značajno promijeniti kad budu izbori. Pjesma obraćanje mladim ljudima da se malo probude, u suštini da malo počnemo razmišljati svojim glavama.
Reakcije publike na ovakve pjesme uvijek su pozitivne, kaže Petar. Većina ljudi u ovoj državi zapravo misli ono što oni otpjevaju.
Problem je u tome što svi tako isto misle, samo se dosta ljudi to boji reći.
Glazbenici se bave političarima, no sudeći prema reakciji Enesa Zlatara, ljubav nije obostrana. Reakcije nema. Političari se u ovoj zemlji također bave isključivo sami sobom i vlastitim interesima.
Pa nije briga ni kada to hiljada ljudi protestuje.
Tako smo eto došli do kraja subotnjeg izdanja emisije za Bosnu i Hercegovinu, u kojoj dajemo jedan mogući pogled na sedmicu na izmaku. Ne isključujemo mogućnost neke drugačije slike, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika objavljenih u programima Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 18 i u 22. Enes Srnjičić i budemo kogledati.